kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasaing papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
I am someone who's a nurse and a lawyer at the same time. Napagdaanan ko kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon. And if I were to turn back time, of the things I wished I knew before I even came here, I wished I had that guidance.
Nagpaplano bang mag-apply ng nurse sa Australia o ibang bansa? Narito mga dapat malaman para iwas loko sa proseso ng migrasyon.
Approximately, the whole Tasmania, we're around 5,000 Filipinos, 5,000 to 6,000 Filipinos compared sa mainland. So yun yung closeness ng mga Filipino is...
Bilang ng mga Pinoy sa Tasmania, tumataas. Pero bakit nga ba pinipili ang estado na nakahiwalay sa mismong mainland Australia? Ang mga dahilan, tutukan. At may alaga ka bang hayop o nagpaplano pa lamang? Ang detalye ng veterinary at pet care sa Australia, pakinggan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, pagtaas ng interest rates at mas mataas na presyo ng langis nagdulot ng pagbagal sa ekonomiya ng Australia ayon sa bagong ulat. Ilang kawani ng DNR sa Pilipinas bumisita sa Western Australia para makita ang sustainable mining practice and standards. At sa Pilipinas, panukalang 240 pesos na immigration fee, pinag-aaralan pa lamang ayon sa Malacanang. Sa detalye, nagdulot ng pagbagal sa paglago ng ekonomiya ng Australia ang mga pagtaas ng interest rates at mas mataas na presyo ng langis. Ipinakita sa pambansang ulat na lumago lamang ng 0.3% ang ekonomiya sa unang tatlong buwan ng taon, kung kaya't nasa 2.5% ang kabuuang annual growth rate. Ang resultang ito ay mas mababa ng kaunti kung ikukumpara sa forecast ng Reserve Bank nitong Mayo na nasa 2.6%. Ayon kay Treasurer Jim Chalmers, ito ay isang napakatatag na resulta na sa gitna ng mga kasalukuyang sitwasyon.
Not all of the impacts obviously of the war in Iran are being captured in these national accounts. It's the front end of that, and we can see that in fuel costs, we can see that in the terms of trade, particularly the impact of the higher dollar, but most of the impact of the war in the Middle East will be captured in subsequent quarters.
Iginit naman ng Federal Opposition Leader na si Angus Taylor na walang ibang strategiya umano ang pamahalaan at nakaasa lang sa pagpapataas ng antas ng migrasyon.
GDP per person went backwards for the 10th time out of 15 quarters. On Labor's watch, more than 1.4 million migrants have arrived in Australia. Prime Minister, why is out of control migration your only strategy to achieve economic growth?
Susubukan ng pamahalaan ng Australia na ipasa ang unang bahagi ng mga pagbabago sa panukalang budget sa lower house o mababang kapulungan ngayong araw sa gitna ng mga pagtutol ukol sa mga pagbabago sa buwis. Inaasahang mabilis na maipapasa ang unang bahagi nito sa lower house, subalit hindi tiyak ang suporta ng Greens na kinakailangan upang maipasa ang mga pagbabago sa buwis sa Senado. Matapos magpahayag ng pangamba si Minor Party Treasury Spokesperson Nick McKim ukol sa malawakang discretionary powers, o sariling kapasyahan upang baguhin ang mga alituntunin sa buwis. Sinabi naman ni National Senator Bridget McKenzie sa Today Show ng 9 na ang budget na ito ay hindi popular sa mamamayan.
This is unprecedented powers to a treasurer in a budget. To me, it screams that they're a bit like not letting us know what their plans were heading into the budget with the taxes they were going to impose, that they don't want to bring that to the parliament, and so they're leaving that in Jim Chalmers' back pocket for him to change at a later date. And you're right, this is a friendless budget.
Sa iba pang mga balita, ikinagulat ng pinuno ng Federal Chamber of Automotive Industries o FCAI ang laki ng itinaas na ibnang benta ng mga electric vehicles sa Australia. Umabot sa 46% ng lahat ng benta ng mga bagong sasakyan nitong Mayo ay mga electrified vehicle, kabilang ng mga battery electric, conventional hybrid at plug-in hybrid. Bumili ang mga Australia na higit at 21,300 na electric vehicle sa loob lamang ng isang buwan, na nangangahulugang halos isa sa bawat limang bagong sasakyang naibenta ay electric. Ito rin ang nagtala ng bagong record sa ikatlong sunod na buwan. Ayon kay Tony Weber, ipinapakita ng mga resultang ito na mas pinipili na ng mga tao mga teknolohiyang may mababang emisyon dahil na rin sa mataas na presyo ng langis.
If you go back to just 4 months to January, 8.4% of the market were EVs, and in May, that becomes 20% of the market. And there's only one thing that's occurred in that period that has made such a substantial change, and that's the crisis in the Middle East and the impact that's had on fuel prices in Australia and how Australians are responding by buying EVs.
Pinalagaan ng Australian government ang plano ng Estados Unidos na magpataw ng bagong 12.5% tariff. Ito ay matapos ihayag ng Trump administration na tatargetin ito ang mga bansang di umano'y hindi nagsasagawa ng sapat na hakbang upang pigilan ng kalakalan ng mga produktong gawa sa forced labor o sa pilitang pagtatrabaho. Kabilang Australia sa 45 bansa na nahaharap sa mas mataas na tariff rate kasama ang China, India, Japan at New Zealand. Ayon kay US Trade Representative Jamieson Greer, ang mga pangunahing katuwang sa kalakalan ay lumilikha ng isang hindi patas para sa mga manggagawang Amerikano dahil sa pagkukulang na matugunan ng maayos ang isyong ito. Subalit ayon naman sa pamahalaang Albanese, ang mga batas ng Australia laban sa modern slavery ay kabilang sa pinakamatibay sa buong mundo. Binigyan din nila na anumang tariff ay hindi naaayon o inconsistent sa Australia-US Free Trade Agreement. Nagbabala ang e-safety commissioner sa mga kabataang kalalakihan na maging alerto sa panganib ng mga online scammer na nagtatangka ng money extortion o persahang manghingi ng pera matapos magbahagi ang mga biktima ng mga nakahubad o sensual na larawan o video. Kilala ito sa tawag na sextortion at 70% ng mga biktima ay mga kalalakihang nasa edad 16 hanggang 24. Ipinahayag ni e-safety commissioner Julie Inman Grant sa ABC na mga kriminal mula sa ibang bansa ang may kagagawa ng mga krimeng ito na nagaganap sa mga dating app tulad ng Tinder, kasama na rin sa Instagram, Snapchat at TikTok.
We really need kids thinking critically and young adults about when they're sending over their intimate imagery to anyone, but particularly someone they've never met in real life and don't know that exists in real life. So our message is, if this happens to you, report it. Get help, get support, but also collect evidence and block.
Inihayag ng Ministro ng Child Safety sa Queensland na ang mga batang edad 5 taon gulang pababa ay aalisin na mula sa residential care o mga ampunan sa estado. Ito ay isa lamang sa 52 rekomendasyon na inilabas ng Commission of Inquiry into Child Safety ng estado na itinatag noong taong 2025 upang suriin at ayusin ang mga suliranin sa sektor ng kaligtasan ng mga bata. Ipinakita sa ulat na ang Queensland ay may halos kasing dami ng mga batang nasa residential care kung pagsasamasamahin ang bilang mula sa lahat ng iba pang estado at teritoryo sa Australia. Isinisi naman ni Child Safety Minister Amanda Camp sa nakaraang pamahalaan ang mga natuklasan sa ulat at sinabing ang mga resultang ito ay lubhang nakakapahamak at nagpapakita ng malaking pagkukulang.
There are serious reforms that would see quite significant changes across several departments. So it is important that we give it the due respect.
Kung ikaw o may kakilala na nangangailan ng suporta, tumawag sa Lifeline Crisis Support na 131114 o Killed Kids Helpline sa 1-800-55-1800. Mas marami pang impormasyon sa beyondblue.org.au at lifeline.org.au. Sa iba pang mga balita, bumisita sa Western Australia ang isang delegasyon mula sa pamahalaan ng Pilipinas, partikular na sa DENR Mines and Geosciences Bureau upang suriin ang mga sustainable mining practice, patakaran, rehabilitasyon ng mga minahan at mga pamantayan ng industriya sa pamamagitan ng suporta ng Australia. Ang nasabing pagbisita ay nais sa katuparan sa ilalim ng Southeast Asia and Australia Government Partnerships Program at sa pakikipagtulungan ng Murdoch University. Layunin ng programang ito na mapalakas ang kooperasyon at ibahagi ang mga makabagong kaalaman at karanasan ng Western Australia tungo sa mas responsable at sustainable na pamamaraan ng pagmimina sa rehiyon. At balita naman sa Pilipinas, nilinaw ng Malacanang nitong Martes na ang panukalang magpataw ng 240 pesos na bayad sa mga babiyahing papasok at papalabas ng bansa ay kasalukuyang pinag-aaralan pa lamang at tiniyak sa publiko na wala pang pinal na desisyon ukol dito. Ayon sa ulat ng Philippine News Agency, ang balangkas na singilin ay gagamitin sana upang pondohan ang modernisasyon at pagpapaunlad ng border control at monitoring systems ng Bureau of Immigration. Iginit naman ng palasyo na ang panukalang mula sa Bureau of Immigration ay hindi pa naaprubahan at nanatiling isang proposal pa lamang ngayon kaya hindi dapat mabahala ang publiko. Sa sports naman tayo, naghahanda ng Socceroos para sa kanilang huling warm-up match laban sa Switzerland bago simulan ng kanilang unang laro sa FIFA World Cup kontra Turkey sa June 14. Magsisimula ang torneo sa June 12 kung saan mapapanood ang lahat ng 104 na laban ng FIFA World Cup 2026 ng live, libre at eksklusibo sa SBS, SBS Viceland at SBS On Demand. At sa lagay naman ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, sa Perth, maaraw sa 19 degrees. Sa Adelaide, magiging maaraw din sa 15. Sa Melbourne naman, maulan at 14. Sa Hobart, maulan din sa 13 degrees. May mga pag-ulan din sa Canberra sa 11 degrees. Habang sa Sydney, may mga pag-ulan din sa 19 degrees. Maaraw naman sa Brisbane sa 22, gayon din sa Darwin sa 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea para sa SBS Filipino.
Dagdag kaalaman na mabilis tandaan. Pakinggan sa Alam Mo Ba?
Hindi bumabagsak ang snow o niyebe sa Pilipinas. Kaya naman ang mga Pinoy dito sa Australia, excited na tuwing winter season. Mula Hunyo yan hanggang Agosto. Pero alam mo ba kung saan ang mga snowy places na matatagpuan dito sa Australia?
Hindi lahat ng estado at teritoryo sa Australia ang nakakaranas ng pagbagsak ng snow. Kaya narito ang listahan ng ilang lugar sa bansa na makakakita ka ng niyebe. Sa Victoria, ilang may snow resorts ang Mount Hotham, Mount Buller, Mount Bobo, Lake Mountains at Falls Creek. Makikita din ang snow sa Mount Donabuang at Mount Stirling. Sa New South Wales, maaaring pumunta sa sikat na Treadbow at Mount Kosciuszko sa Snowy Mountains. Sa Blue Mountains naman, puntahan ang Katoomba, Blackheath at Mount Victoria. Makikita din ang snow sa lugar ng Orange, Perisher at Oberon. Sa ACT, Namadgi National Park at Corin Mountain Forest ang pwedeng pasyalan. Sa Tasmania, Mount Wellington, Cradle Mountain, Ben Lomond National Park, Mount Field National Park, Hart's Peak at Central Highlands. Nakadepende sa weather forecast ang pagbagsak at kapal ng snow kaya siguraduhin alamin muna ang pagtaya ng panahon.
Alam mo ba kung saan ang mga...
Alam mo ba kung saan ang mga...
Alam mo ba na ang buwan?
At nagbabalik po ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Solo flight muna po tayo ngayong araw at nagpapahinga ang ating kasamahang si Maridel Martinez. Pero samahan niyo ako ngayong Huwebes, ika-apat po ng Hunyo taong 2026. Yung mga nakatutok dyan ngayong umaga sa radyo, kayo po ba'y nakikinig pa sa radyo sa inyong talapihitan? Eh nako, nakikita niyo ba yan sa inyong SBS? Ay mapapakinggan sa iba't ibang bahagi ng Australia. Pero magkakaiba po yan ng frequency o yung sa talapihitan. Makita nyo po yung mga listahan na yan sa ating website sa sbs.com.au/Filipino. At yung mga nakikinig din sa live stream dyan sa ating website, kamusta po sa inyong lahat. Ganyan din sa mga nakikinig sa SBS Audio app at syempre pa sa mga nakikinig sa SBS On Demand na live naman sa Radio 2. At syempre pa sa Digital TV Channel 302 na nakatutok ngayong araw-araw sa amin dito sa SBS Filipino. At bukod po sa mga balita kanina na naibahagi na natin, ilang kwento at impormasyon ang tampok po ngayong araw. Kaya samahan po ninyo ako ha. Mamaya mapakinggan natin yung mga kwento ng mga Pinoy sa Tasmania. Naku, napakaganda po ng lugar na yan. Sino po bang nakapunta na sa Tasmania dito? O baka kayo'y naniniraan sa Tasmania. Ano po ba yung may pagmamalaki nyo dyan sa lugar na yan? Isa mga paborito kong napuntahan dyan, yung Cradle Mountain. Dahil nakapag-hike tayo at napakagandang lugar. Ano? Kaya mga kababayan natin, naku, puntahan nyo po ang Tasmania. At yung mga mamaya malalaman natin, bakit nga ba pinipira mga Pinoy dyan na manirahan sa Tasmania? Ano ba yung mga pangunahing dahilan? Malalaman po natin yan mamaya sa hatid na ulat ni Sheila Joy Labrador. At syempre meron din tayong kwento mula sa Australia Explained kung tungkol naman sa mga dapat malaman sa veterinary care dito sa Australia. Kasi di ba may mga tayong mga kababayan dito at mga nasa Australia na talaga namang may alagang hayop o kasama na ito'y bahagi na o parte na ng pamilya. Pero syempre pag nagkasakit, di ba isa rin yan sa mga alalahanin. At minsan mahal pa ang pagpapagamot. Kaya naman ano ba yung mga dapat nating malaman at yung mga sakop ng veterinary care dito sa Australia. Mamaya po yan sa Australia Explained. Pero sa pagkakataong po na ito, ipuntahan muna natin ang isang kwento rin ng pag-aalaga. Pero alam natin na mga Pinoy ay talaga namang nasa healthcare industry, lalo na particular ang mga nurse. Isa yan sa mga stereotype. Pag nalamang Pinoy ka, eh, naku, magaling na nurse yan. Ano? Marami pong Pinoy kasi ang nangangarap po na maging nurse na makapagtrabaho po sa ibang bansa. Pero kasabay po nito yung mga hamon din tulad nung mapang-abusong kontrata, maling impormasyon at kakulangan po sa kaalaman tungkol sa mga karapatan nila bilang nurse. At yun nga yung mga dapat nilang malaman. Ha? Kaya naman po sa episode na ito ng Paano Ba, alamin natin kung paano o kung bakit mahalagang malaman ng mga nurse ang kanilang mga karapatan bago mga ibang bansa para at paano maiwasan po yung pananamantala o yung panluloko sa proseso ng migrasyon. Narito po ang ulat mula kay Edenal Magtibay sa Paano Ba.
Maraming Pilipino nurse ang nangangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa para sa mas magandang kinabukasan. Ngunit sa likod ng pangarap na ito ay may mga hamon na hindi laging napag-uusapan. Mula sa mapang-abusong kontrata, maling impormasyon hanggang sa mga desisyong maaring makaapekto sa kanilang karera at pamilya. Sa episode na ito, makakausap natin si Attorney Novi J. Honor, isang registered nurse at abogado na nakabase ngayon sa Estados Unidos. Mula sa pagiging nurse, nagtayo siya ng sariling immigration law firm sa New York at advisory practice sa Australia upang tulungan ang mga migranteng profesional na maunawaan ang masalimuot na proseso ng paglipat at pagtatrabaho sa ibang bansa. Attorney Novi, pag-uusapan po natin bakit mahalagang malaman ng mga nurse yung kanilang mga karapatan bago lumipad at paano din maiiwasan yung iba't ibang uri ng pagsasamantala sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa. At mamaya atin din pong tatalakayin ano-ano nga ba yung mga karaniwang pagkakamali na dapat nilang bantayan.
Bakit kailangang may alam ka na bago ka pumunta ng Australia or kung anumang bansa na pupuntahan is because migration is something that you need guidance right from the very beginning. It's a major life decision. Parang boyfriend-girlfriend ka, nagpakasal ka, pumunta ka na ibang bansa. It is something na kailangan mong pag-isipan ng maraming beses and it is important to really see what the repercussions of your actions are. Kasi mag-i-impact yan sa'yo mentally, financially, emotionally. It's something that kailangan mong pagtuunan ng pansin para yung outcome niya is maging viable, mas maging maganda, at yung effect sa'yo buhay ay positive. So, for example, bago ka pumunta ng ibang bansa, isipin mo, ano ba yung bansa na pupuntahan mo? For example, Australia. Ilan ba yung population ng Australia? Mas marami bang kangaroo sa Australia? Or mas marami bang tao? Saan ka ba pupunta? Australia is a big country. Sa Sydney ba? Or sa rural area? Malulungkot ka ba pagka nasa rural area ka? Ano yung suited sa personality mo? And most importantly is the legal implications of your actions, especially the contracts that you sign. So first of all, pag nagkaroon ka ng job offer, merong mga clauses doon na, for example, if you were not to continue with your employment, kailangan mo bang magbayad? So you have to read the fine print. Don't sign the contract just because you are excited. You think na, oh, this can be life-changing. But everything needs to be done with critical thinking. It's important to understand that with every action comes consequences. So it's important na pagtuunan mo ng pansin yung contracts. And in a way, that's what we do. We actually review contracts because as nurses, we don't have that legal capacity to review the fine print. And that's where we come in. I am someone who's a nurse and a lawyer at the same time. I'm practicing both professions and I've lived the migrant experience. So napagdaanan ko kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon. And if I were to turn back time, of the things I wished I knew before I even came here, I wished I had that guidance. It's just a bit unfortunate na in our culture as Filipinos, pumupunta lang tayo sa lawyer pagka may problema na. But here in Australia and in many parts of the world, having a lawyer is a necessity. As Filipinos, we have to elevate ourselves. Kung ano yung mga practices natin noon, dapat ngayon maiba na. Dapat ngayon meron na tayong knowledge, meron na tayong capacity to decide not only for what's happening right now, but what will happen for our future, for our children, and for our country.
Maraming mga migrante ang nalalagay po dun sa mga sitwasyon na nangangailangan sila ng malaking halaga at ng agarang trabaho. At minsan, hindi na nila nababasa ng husto yung mga kontrata. At agad na lang nilang tinatanggap yung mga alok at hindi lubusang nauunawaan po yung mga kondisyon. Ano-ano ba yung mga madalas na na-overlook o hindi po napapansin na mga kondisyon na posibleng magdala sa kanila sa isang alanganing sitwasyon sa trabaho?
Marami. So tulad nung sinabi ko kanina, 'di ba, yung repayment obligation. Kasi pagka pumirma ka ng contract, you are to continue, for example, 2 years or 3 years. But there's no guarantee na magugustuhan mo yung trabaho mo, yung akma sa trabaho mo. Tapos pagka hindi mo nagustuhan, pagka you are not in a place where you feel safe, then pumirma ka ng somewhere na kailangan mo magbayad ng $20,000, $30,000, saan mo kukunin yung perang yun? So that's just one thing, repayment obligation. Tenure, sponsorship of visas. Pag nagtrabaho ka ba as a work visa, is there a guarantee na iku-continue nila on a more permanent residence? The other thing is nurse-patient ratios. Ang expectation mo ba ay mag-aalaga ka lang ng 3 tao, 4 na tao? If you worked in the ICU in the Philippines, for example, na sanay ka, na isa lang yung inaalagaan mo, there are instances here in our intensive care units where you have to look after 2 people. And i-discharge mo yung 2 people, magkakaroon ka na naman ng 2 people. So in a 12-hour shift, you would sometimes look after 4 or 5 people. And hindi ka sanay sa ganito. So it's really important to understand the fine print of what you are signing. So, kailangan basahin mo siya ng isa-isa. At pagka hindi mo naintindihan, you know, ask for guidance. But of course, your situation is different. So pagka medyo complicated na, it's important talaga na go to an expert. And that's where lawyers come in. And as lawyers, di ba? Medyo merong impression sa lawyers na, gagarapalan lang yung pera, ganyan, kadagalaw gasos. But that's not exactly true. Our profession, I feel like, is as noble as nursing. We come here to serve. And if you find the right people, if you ask the right questions, then you will get what you need.
Now, attorney, ano naman po yung mga basic lang, kahit mga basic na karapatan na dapat alam o nasa isip ng isang empleyado, isang nurse o ng isang OFW, yung mga mangingibang bansa bago sila sumabak sa isang trabaho?
Ito, magsasalita lang ko ng konti because this is really Alita's domain of practice. Ako, in my experience as an intensive care nurse, ang mga rights na dapat na alam mo is yung rosters. Ilang beses ka bang dapat nagtatrabaho sa isang linggo? Ano yung work hours? Do you have breaks? What should you be paid for? Binabasa mo ba ang payslip mo? Baka hindi mo alam, hindi ka binabayaran ng tama. So these things, I feel like, are your priority in making sure that you have a good guidance sa trabaho mo.
Maraming salamat po sa pagbibigay ng inyong expertise at inyo pong mga kaalaman tungkol sa larangang ito. Ngayon, panghuling mensahe naman para sa ating mga kababayan na nagnanais mangibang bansa, magtrabaho at pumasok o pumirma bago pumirma ng isang kontrata.
Di ba meron tayong saying na ignorance is because of the lack of education. Pagka walang knowledge, pagka walang alam, doon tayo na-exploit. Exploitation is the byproduct of not equipping yourself with the knowledge that you need. So it is my encouragement for everyone, especially for those coming from the Philippines, to right now, habang wala pa kayong ginagawa, equip yourselves with what you need to know. Kung saan yung pupuntahan mo, go for it. Equip yourself with the arsenal that you will use later on because migration is a battlefield and you need to have the arsenal for it.
Ayan po ang ating panayam mula sa migration lawyer na si Novi J. Honor. At para naman sa iba pang mga katanungan o prosesong nais ninyong alamin, huwag mag-alala dahil ating iisa-isahin dito sa Paano Ba? Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
At nagbabalik po ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Kayo po ba ay may alagang hayop dito sa Australia? Kayo po ba ay may pusa o baka naman aso? O baka naman ako, iba pa, baka may mga parot pa dyan at iba't iba pang mga, kahit yung mga isda ano, na mayroong aquarium dyan. Ano? Lalo na dito sa Australia, napakadaming mga kababayan at madami ding mga nandito sa Australia. Ang talaga namang may mga kasama na parte na ng pamilya. Kaya naman isa rin sa siyempre, pag meron tayong mahalaga sa atin sa buhay, eh dapat isa rin sa pinapangalagaan natin yung kanilang kalusugan. Eh kaya naman po mahalaga daw regular na dalhin sila sa veterinaryo para po manatiling malusog at ligtas. Sa episode po na ito ng Australia Explained, malalaman natin kung ano nga ba yung dapat asahan kapag bumibisita po sa isang veterinary clinic sa Australia. Tatalakayan din po ito yung mga regular na check-up, yung emergency care para po sa inyong alagang hayop at kung paano nga ba nakakapaghanda bago ang inyong appointment. Narito po ang Australia Explained, hatid ni Sheila Joy Labrador.
Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
Ang pagiging responsabling pet owner ay nangangahulugang pagbibigay sa iyong alagang hayop ng tamang pagkain, sapat na ehersisyo, pagsasanay o training, ligtas na tirahan at regular na pagpapatingin sa veterinaryo upang mapanatili silang malusog. Dahil halos tatlo sa bawat apat na sambahayan sa Australia ay may alagang hayop, para sa maraming tao, itinuturing silang mahalagang bahagi ng pamilya. Katulad ng 13 taong gulang na Labrador ni Vera Sito, na si Chucky.
Oh, he's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
Ayon kay Dr. Diana Barker, mahusay ang mga alagang hayop sa pagtatago ng kanilang sakit. Kaya maaring may problema sila kahit mukhang maayos o malusog.
So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
Kasama sa preventive care ang bakuna, parasite control at dental care para maiwasan ang sakit, habang ang diagnostic test ay nakakatulong sa maagang pagtuklas ng karamdaman. Ayon naman kay Dr. Ryan Ong, may mga dapat ihanda bago bumisita sa veterinary clinic para mas maging epektibo at productive ang appointment.
It's easy to forget all the concerns that you have, so usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
Ipinaliwanag ni Sito, kapag nagbubook ng appointment, ipaliwanag ang dahilan ng pagbisita at ipaalam kung may espesyal na pangangailangan ang iyong alaga. Makakatulong ito para maihanda ng klinika ang tamang pangangalaga.
Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, they can be very helpful to make sure our pet has as positive an experience as possible at the vet.
Ayon kay Dr. Barker, may iba't ibang paraan upang matulungan ang mga alagang hayop na mas maging kalmado at komportable kapag nasa hindi pamilyar na kapaligiran. Depende sa kanilang uri o species. Makakatulong ito upang mabawasan ang kanilang stress at takot habang bumibisita sa veterinary clinic.
The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals. So they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales, and usually cats are weighed in a consult room.
Sa consultation room, magtatanong ang veterinaryo tungkol sa kalusugan, ugali at sintomas ng iyong alaga habang isinasagawa ang physical examination. Makakatulong ito para masuri ang kondisyon at matukoy ang anumang problema sa kalusugan.
This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well. The last bit is often taking the temperature.
Ang appointment ay pagkakataon para ibahagi ang iyong mga alalahanin tungkol sa kalusugan ng alagang hayop, kabilang ang anumang pagbabago sa kilos o pagkain nila. Tatalakayin ng veterinaryo ang mga posibleng gamutan at pangangalaga para makatulong sa tamang desisyon.
The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
Pagkatapos ng konsultasyon, ibibigay ng veterinaryo ang mga kinakailangang gamot na maaari mong kunin sa reception kung saan maaari mo ring bayaran ang bill. Mayroon ding veterinary emergency center na may espesyal na kagamitan para sa mga biglaang sakit o injury ng alagang hayop na nagbibigay ng agarang lunas. Ito ang ipinaliwanag ni Dr. Ong.
It might also include things like accidents or injuries or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out, trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic, and in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
Kung may urgent na problema ang iyong alagang hayop, inirekomenda ni Dr. Ong na tawagan agad ang Veterinary Emergency Center para sa payo kung ano ang dapat gawin at kung kailangan bang dalhin ang pet sa klinika.
Give them a call before heading in so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier. Keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
Pagdating mo sa Veterinary Emergency Center, itatriage ng staff ang iyong alagang hayop upang malaman kung gaano kalala ang kondisyon nito at kung gaano kabilis kailangan ang lunas.
So the sickest animals are usually the ones seen first and not necessarily in order of arrival. And if they're concerned about anything, they'll seek permission from you to take your pet straight through to the treatment area. I know it can be a bit scary sometimes to be separated from your pet, but what they're trying to do is to make sure that they are looking after your pet and can quickly stabilize them and alleviate any pain if required.
Ipapaliwanag ng veterinaryo ang mga inirekomendang diagnostic test at gamutan, pati na rin ang inaasahang gastos. Ayon kay Dr. Barker, bilang pet owner, ikaw ang responsable sa lahat ng gastos ng iyong alaga, kabilang ang pagbabayad ng veterinary fees sa oras ng iyong pagbisita.
Part of owning a pet is that sometimes things go wrong when you least expect it. It is always worth talking to your family to have a plan about the financial responsibility for your pet and having in a contingency about how you would pay for those costs.
Kung may limitasyon ka sa budget para sa pet care, mahalagang ipaalam ito sa veterinary staff ng maayos at magalang. Ayon kay Dr. Ong, maaari ding makatulong ang pet insurance sa pagbabayad ng veterinary costs.
So with pet insurance, you pay your vet at the time of treatment. And then when we're discharged from hospital, you submit a claim to your insurer and you get reimbursed for the amount that you spent. And the additional benefit also is that it can take away some of the emotional pressure that comes when you're facing unexpected medical decisions.
Ang mga alagang hayop ay mahalagang bahagi ng pamilya na nagbibigay ng saya at samahan. Sa tulong ng iyong lokal na veterinaryo, masisiguro mong sila ay magkakaroon ng masaya at malusog na buhay. Ang ulat na ito ay binuo ni Phil Tusak na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino, TG Korea pa rin po ang inyong kapiling. Kayo po ba, paano kayo namimili ng inyong estado o teritoryo na titirahan nyo sa Australia? Kayo po ba ang mga kinukonsideran nyo, gusto nyo city vibe ang laging inyong gusto? O yung medyo maraming nangyayari? O baka naman gusto nyo yung medyo mas tahimik na lugar, lalo na sa mga regional areas? O baka naman ang gusto ninyo malamig ang lugar na napupuntahan nyo? O baka naman tropical pa din na parang Pilipinas? O yung ilan naman ang pinipili yung may mga kamag-anak na doon pupunta, no? Pero yung iba naman walang kakilala dito. At isa pa sa mga konsiderasyon, maaari, marami bang Pinoy dyan o walang Pinoy na gusto? Marami po tayong iba't ibang klase, ano, na mga konsiderasyon sa pagpili ng ating titirahan o matutuluyan dito sa Australia. At isa po sa mga estado na kinagigiliwan ng ilang Pinoy, lalo tumataas na ang bilang ng mga Pinoy dyan, ay ang estado po ng Tasmania. Ilan po kasi tinutunong itong sobrang magkaroon po ng matahimik na lugar at masarap po na hindi ganun kabisi, lalo na kapag yung nakikita natin sa mga major cities sa Australia, parang ang busy ng buhay. Yung iba po mga kababayan sa Tasmania ay sinasabi na medyo mas mabagal ang buhay at mas tahimik nga ang sinasabi nila. Pero dahil nga lumalaki na ang bilang ng mga Pinoy dyan, naku, marami na din pong mga Pinoy na bumubuo po ng mga grupo at gayon din nagkakaroon ng iba't ibang pagdiriwang at selebrasyon para gunitain din ang ating katulad ng Araw ng Kalayaan at iba pang malalaking kultural na pagtitipon sa Pilipinas. Pati na dyan yung Pasko, ha. Kaya naman sa ulat panayam na ito ni Sheila Joy Labrador, kilalanin po natin ang bagong pangulo ng isang grupo dyan sa Tasmania. At paano nga ba pinagbubuklod ang mga Pinoy sa lugar na yan? Narito po ang ulat ni Sheila Joy Labrador.
Ang maganda rito sa Tassie is yung community here is very close. So, pag nagsalita ka ng Tagalog dito, uy, Filipino ka! May gaganan talaga sa'yo. When you speak your language or Bisaya, uy, Bisaya ka! Talagang approach ka nila na parang saan ka? Punta ka. They're going to invite you, especially kung bago ka. Especially new migrants, new arrivals, even students, talagang welcome mo talaga na pagluluto ka. Yung community talaga rito, very supportive kasi once na makilala ka, talaga invite ka nila sa bahay nila, tutulungan ka, what do you need, kung gusto mo work, kung gusto mo hanap ka ng accommodation, people really help you then. Yun ang difference ng ano. Kasi probably hindi ganun kasi kalaki yung approximately the whole Tasmania, we're around 5,000 Filipinos, 5,000 to 6,000 Filipinos compared sa mainland. So yun yung closeness ng mga Filipino is warm siya.
Buong pusong ipinagmamalaki ng kasalukuyang presidente ng Philippine-Australia Community Tasmania Inc. o PACT na si Joey Ramirez ang kanyang mga kababayan sa Tasmania. Kwento niya, sa 15 taon niya sa bansa, dito niya naramdaman ang pagkakaroon ng malaking pamilya na nagbigay sa kanya ng oportunidad at pag-asa.
Tasmania is very special to me because this is where I truly found new beginning in life. Even though it's smaller and quieter compared to the other state of Australia. So the people here have a warm hearts and strong sense of community. Yun yung napansin ko. So as a migrant and I'm a person with disabilities because I'm a polio victim, I'm using two crutches. My journey was not always easy here because Tasmania gave me the opportunity to rebuild myself and gain confidence and feel accepted for who I am. And it became a place where I felt valued, respect, and supported. Yun yung naramdaman ko dito.
Bago makarating sa Australia taong 2010, si Joey ay lumaki sa Malolos sa Maynila. Nagtapos ng kursong AB Political Science sa UP Diliman at nagtrabaho sa malaking bangko at kumpanya sa Pilipinas. Naunang dumating ang kanyang mga kapatid at ina, kasama ang kanilang buong pamilya. Nang dumating sa Australia, nagtrabaho siya sa Migrant Resource Center at ilang bangko. At ngayon, dahil sa sobrang pagmamahal sa namayapang ina, maliban sa pagiging abala bilang presidente ng PACT. Siya ay officer in charge sa isang aged care facility sa Tasmania. Kwento niya, sa dalawang taon niya bilang itinalagang pinuno ng komunidad ng mga Filipino sa estado, nagpapasalamat siya sa malaking suportan ng komunidad. Sabi ni Joey, abala ang mga Filipino sa kanya-kanyang mga personal na buhay at naintindihan daw niya 10 ng kanyang mga kasamahan, kaya mas kaunti ang dumadalo sa mga Filipino event. Pero ngayon, sa tulong ng mga Pinoy representatives sa bawat lugar, mas lumalakas ngayon ang kanilang puwersa.
Ang PACT, mas nakilala siya, the whole Tasmania. And then, mas marami kami na-reach out na family. Lumaki yung community, lumaki yung friendship. Dumami yung kaibigan. Most likely, ang PACT is focused on all in Hobart. Ngayon, nag-spread na siya throughout Tasmania. The good thing about here in Tasmania, isa lang yung organization namin. Unlike sa ibang states, di ba, ang dami organization. Here, it's only the sole PACT. And then, nag-reach out na lang kami sa... We subdivided from North, West, North, Northwest, South, and East Coast siya. So, at least every big suburb represented ng PACT. So, na-reach out namin yung maraming Filipino. And then, naisama namin sila para dun sa main organization. So, lahat activities namin or lahat ng at least incorporated yung buong Tasmania sa PACT. Pag may mga event na lang, nagsusupport na lang yung main, pumupunta kami doon in Devonport areas. Usually, yung mga main suburb dito, Devonport, Launceston, St. Scamander, or St. Helens. Nare-reach out namin sila, yung mga Pilipino, para malaman namin kung ano yung matutulong, kung ano yung mga, at least alam nila yung mga activities. Kasi most likely, busy tayo lahat, di ba? So, ito lang yung, nag-ano kami ng mga event na pwedeng mag-gather.
Sa Tasmania, may dalawang malalaking event na karaniwang ginagawa para sa buong pamilya.
Usually Independence Day celebration and also the Paskuhan. Yan yung big event namin na every, at least twice a year. Na we focus on these big events kasi lahat din busy para hindi rin masyadong time-consuming sa mga officers, di ba? Na-enjoy din nila yung, nabibigay nila yung time yung community and their personal lives as well. Kasi usually ang piyestahan namin, 3,000 yung ma-attend eh. 2,000 to 3,000 people, yeah.
Dagdag kwento nito, dito umano sa Tasmania, mas naramdaman niya ang bayanihan, kung saan lahat ng mga kababayan ay nagtutulungan para maipakilala ang kultura ng mga Pilipino.
Naka-reach kami na at least 2,000 to 3,000 people. Not only Filipinos, but also we encouraging other communities to experience what is Filipino. Yun yung ma-share namin sa buong Tasmania, buong Australia, what is the real Filipino, di ba? Yun yung maipakita natin sa Australia and ma-share natin yung ating culture bilang Filipino as well. Kasi we all know that Australia is a diverse country, di ba? Everyone's welcome. So ito yung time na ma-share natin yung ating culture. Ma-share natin what is Filipino. Yun yung aim, yung pinaka-purpose natin. And syempre, magkaroon tayo ng harmonious relationship sa lahat ng community.
Ipinagmamalaki din nito na nakita niya ang kakaibang katangian ng mga Pinoy sa Tasmania na kahit mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pagdating sa Tasmania, ramdam niya na iisa silang lahat. Bagay na sinusuportahan at nagustuhan mula pa noon ng mga Australian.
Marami dyan sa mainland na mga Ilocano, Bisaya, di ba? Different community. Ganun. Pero most likely rito, wala kaming ganun pa rito eh. Wala kaming mga Bisayang association. No. Isa lang talaga siya. Yun the good things. Parang we don't care kung kung saan kang region galing. Basta you're Filipino. And then aside from that, pati mga husbands, mga Australian husbands, they really into the community. They support it in the community. And aside from that, past presidents namin is also Australians. So, that's only focusing on Filipino president for the past few years. Mm-hmm. Yung mga unang presidents ng PACT is Australians. So talagang Filipino-Australians community.
Kaya sabi ni Joey, 10 ng kanyang mga kasamahang namuno sa PACT. Hindi nila sasayangin ang pagmamahal, tiwala at suporta ng bawat tao sa komunidad. Sa katunayan, planchado na ang kanilang mga kaganapan, lalo na sa selebrasyon ng Independence Day sa kanilang estado dito sa Australia.
We're going to have the celebration at Northwest Area, which is on the 13th of June. Ito yung Independence Day namin, which is the family event. Para ma-feel mo yung pagiging Filipino. Kasi that one, we have lechon and yung mga typical Filipino food. Because it's gonna be, ang concept niya is to bring a plate. It's like bayanihan. Yun yung concept ng event. So, ma-experience ng mga guests, ma-experience ng mga family nila, yung mga Pilipino. We're focusing on Filipino food on this event.
Pagkatapos ng pampamilyang event, kikilalanin din ang mga Filipino-Australian sa Tasmania dahil sa kanilang ipinamalas na galing sa komunidad. Bubuhayin din ang kultura at tradisyon sa isang gala night.
We call it Mabuhay Philippines, Mabuhay Australia. So it's the golden year celebration ng PACT and hindi lang ito basta event. It symbolized yung 50th year ng pagkakaisa, culture, and contribution ng Filipino community dito sa Tasmania. Isa rin itong celebration ng ating identity bilang proud Filipinos. Nadala siya, pinadala natin yung kultura, values, and the bayanihan spirit. So, sa June 20 kasi, sa Rest Point Casino, which is in Sandy Bay, Hobart, sama-samang ipagdiriwang yung ating kasaysayan, achievements, and future ng community. So magkakaroon po tayo ng mga cultural presentations, mm-hmm, award recognitions sa mga outstanding Filipinos sa Tasmania. At syempre, ito rin yung gabi ng pagpamahalan, pagkakaisa, at pasasalamat. Para sa akin din, ang PACT ay hindi lamang ito isang organization. Isa itong family. Family at pinapangarap po is mas lalo pang mapalakas yung Filipino community here, dito sa Tasmania. And syempre, may transfer sa susunod na generation yung ating kultura, respect, at the bayanihan spirit.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Sheila Joy Labrador, sa ulat na yan sa panayam dyan sa mga kababayan din sa Tasmania at dyan sa salamat sa pagbabahagi ng kwento ni Joey Ramirez at ng Philippine-Australian Community of Tasmania Incorporated. At marami tayong mga kababayan na nandyan at bukod din sa Tasmania, iba't ibang mga grupo din sa iba't ibang bahagi ng estado at teritoryo ng Australia ang magsasagawa ng iba't ibang kaganapan para sa Araw ng Kasarinlan o Araw ng Kalayaan ngayon Hunyo 2026. Para po sa kabuuan ng mga listahan na yan, dahil madami kapag ilisa-isa natin ngayon, pwede nyo pumuntahan ng website natin. Available po yan dyan para malaman nyo. Or kung kayo ay meron din po na mga website, meron mga event na gusto pong puntahan o ginagawa o gaganapin para sa Araw ng Kasarinlan, pwede nyo pong ipadala yan sa atin sa Facebook page at Instagram ng SBS Filipino. I-follow nyo na rin at i-like ha. At ngayon nabanggit natin kanina, available po yung ating listahan ng mga kaganapan sa sbs.com.au/Filipino at syempre pamababalikan din po dyan sa website na yan yung ating mga panayam, ganun din yung mga tampok na ulat, balita at mga impormasyon dito sa SBS Filipino. At syempre available din yan sa SBS Audio app. Mag-download na kayo libreng-libre sa Google Play at App Store. Nasa mga streaming platform din ang SBS Filipino gaya ng Spotify, Apple Podcasts at YouTube Podcasts.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.